Նոտարների պալատը ստիպել է, պարոն։
Ես ինչ պիտի անեմ, ասաց Ռաստինյակը անհամբերությամբ ընդհատելով ոտրենին։
Գրեթե ոչինչ,
պատասխանեց ոտրենը, կատարելով ուրախ մի շարժում, որպիսին ձկնորսներն են անում, երբ իրենց կարթի ծայրը սկսում է շարժվել։
Լավ լսեցեք ինձ, թշուառ և դժբախտ աղջկա սիրտը մի սպունգ է, սիրո ծարավից չորացած մի սպունգ, որի վրա զգացմունքի մի կաթիլ ընկնելուն պես իսկույն ընդարձակվում, ուրջում է։ Սիրահետել մի երիտասարդ աղջկա, որը մենակ է հուսահատության և աղքատության մեջ, անգիտակ իր ապագա հարստության և բախտին, Սատանան տանի, դա նման է, ինչպես եթե խաղաքարտերի բոլոր կոզիրները ձեռքումդ լինեն, ինչպես եթե նախապես վիճակախաղի շահած թվերն իմանաս, դա նման է, ինչպես եթե խաղաս մի եկամտաբեր թղթի վրա, որի մասին ստույգ լուրեր ունես։ Ձեր ամուսնությունը խորտակելի հիմքերի վրա է կառուցվելու։ Միլիոններ պիտի ստանա այդ երիտասարդ աղջիկը, և ձեր ոտների տակ պիտի փռի դրանք, ինչպես քարի կտորներ։ Առ, սիրելիս, վերցրու իմ Ադոլֆ, իմ Ալֆրեդ, առ իմ սիրելի Էժեն, պիտի ասինա, եթե Ադոլֆը, Ալֆրեդն ու Էժենը խելք ունենան զոհաբերության օրինակներ ցույց տալու։ Զուհաբերություն ասելով ես ուրիշ բան չեմ հասկանում, բայց եթե ծախել մի հին հագուստ և կարամբլո գնալ, միասին սունկով պատրաստված պլիթներ ուտելու, այնտեղից երեկոյան անցնել ամբիգյու կոմիկ թատրոնը։ Իմ ասած զուհաբերությունը պետք է հասկանալ այն, որ երիտասարդը գրավ է դնում իր ժամացույցը, որտեզի կնոջ համար գնի մի շալ։ Էլ չեմ խոսում կանանց սրտին այնքան դուր եկող սիրային խզբզանքների և այլ հիմարությունների մասին, ինչպես օրինակ նամակի վրա արցունքի ձևի ջրի կաթիլներ թափելը, երբ գրողը շատ է հեռու արտասվելուց։ Ինչպես երևում է, դուք ծանոթ եք սրտի այս գաղտնի լեզվին։ Տեսնում եք, Փարիզը նման է նոր աշխարհի անտառներին, որտեղ 20 տեսակ վայրենից հեղեր են վխտում. Իլինոյներ, Հյուրոններ, որոնք որսորդությամբ են զբաղվում, որսորդություն, որ տարբեր է լինում սոցիալական տարբեր դասակարգերի մոտ։ Դուք միլիոնների որսորդ եք։ Այդ միլիոնները որսալու համար պետք է լարել թակարդ, պետք է ծուղակ դնել, ունենալ ցանցեր։ Որսալու բազմատեսակ եղանակներ կան, ոմանք որսում են օժիտ, ուրիշները լուծարք են անում, կան, որ խիղճ են որսում, և կան ուրիշներ էլ, որոնք իրենց հետ պայմանագրություն կնքած մարդկանց ծախում են, ձեռքն ու ոտքը կապած։ Ով որսից վերադառնում է լավ բեռնավորված, նա տոնական ընդունելության է արժանանում։ Նրան ողջունում են, ընդունում են բարձր հասարակության մեջ։ Լինենք արդար մեր այս հյուրասեր երկրի նկատմամբ։ Ձեր գործը մի քաղաքի հետ է, որ աշխարհիս մեջ միակն է իր հաջոյակատարությամբ։ Եթե պատահի, որ Եվրոպայի բոլոր մայրաքաղաքների հպարտ արիստոկրատները միստոր միլիոնատերի մերժեն ընդունել իրենց շարքերում, Փարիզ այնտեղ է։ Փարիզը բաց է անում իր թևերը, Փարիզը վազում է նրա կազմակերպած տոնախմբություններին, ուտում է նրա սեղանից, բաժակ է բարձրացնում նրա կենացը։
Բայց որտեղից գտնել աղջիկը, ասաց Էժենը։
Նա ձերն է արդեն, նա ձեր դիմացն է։
Օրիորդ Վիկտորինը։
Ճիշտ է,
իսկ ինչպես։
Նա արդեն սիրում է ձեզ։
ձեր փոքրիկ բարոնուհի դրաստինյակը։ Բայց նա ոչ մի սու չունի, զարմացած ասաց Էժենը։
Ա, լավ որ ասացիք,
հարեց Ոտրենը։ Երկու խոսք էլ ասեմ, և ամեն ինչ պարզ կլինի ձեզ համար։
Հայր Տայֆերը անզգամ սրիկամի ծերուկ է, որի համար ասում են, թե հեղափոխության ժամանակ սպանել է իր բարեկամներից մեկին։ Նա այն կտրիչներից է համարվում, որոնք ազատ են իրենց կարծիքների մեջ։ Նա բանկիր է, Ֆրեդերիկ Տայֆեր և ընկերություն բանկի գլխավոր բաժնետերը։ Նա միայն մի տղա ունի, որին կտակել է ուզում իր ամբողջ հարստությունը, զրկելով Վիկտորինին։ Ես չեմ սիրում այս կարգի անարդարությունները։ Ես Դոն Քիշոտի նման եմ։ Սիրում եմ պաշտպանել թույլին ուժեղի դեմ։ Եթե աստված կամենա, նրա տղան մեռնի, Տայֆերը Վիկտորինին նորից կվերցնի իր մոտ։ Նրան հարկավոր է մի որևէ ժառանգորդ, մի հիմարություն, որ սովորություն է դարձել, իսկ ես գիտեմ, որ նա այլևս երեխա ունենալ չի կարող։ Վիկտորինը բարեհամբույր է և համեստ, նա շուտով կգրավի իր հորը, իր զգացումների մտրակով կպտտացնի նրան գերմանական հոլի նման։ Նա այնքան զգայուն է լինելու ձեր սիրո հանդեպ, որ ձեզ չի մոռանա։ Դուք ամուսնանալու եք նրա հետ։ Ես նախախնամության դերն եմ ստանձնելու։ Ես Աստծո կամքը կկատարեմ։ Ես մի բարեկամ ունեմ, մի անձնվեր ընկեր։ Նա Լուարի բանակի գնդապետ է, որ այժմ ծառայում է թագավորական պահակախմբում։ Նա լսեց իմ խորհուրդները և դարձավ կատաղի ռոյալիստ։ Նա նման չէ այն ապուշներին, որոնք համառում են իրենց կարծիքի վրա։ Սիրելիս, մի խորհուրդ եմ ուզում տալ ձեզ։ Այդ այն է, որ մարդ չպետք է համառի ոչ իր կարծիքի, ոչ էլ իր խոսքի վրա։ Երբ ձեզնից կարծիք հարցնեն, ծախեցեք այն։ Ով ինքնագովության բասում է, թե իբր երբեք իր կարծիքը չի փոխում, նման է այն մարդուն, որը միշտ ուղիղ կծով է գնում։ Նա հիմարի մեկն է, որովհետև հավատում է, թե անսխալականությունը հնարավոր է։ Սկզբունքներ գոյություն չունեն։ Կան միայն դեպքեր, օրենքներ գոյություն չունեն։ Կան միայն հանգամանքներ։ Մեծ մարդը նա է, ով դեպքերն ու հանգամանքները իրար մոտ է բերում, կապում և առաջ վարում նրանց։ Եթե հաստատուն սկզբունքներ և օրենքներ գոյություն ունենային, ապա ժողովուրդները դրանք չէին փոխի, ինչպես մենք ենք փոխում շապիկի նման։ Մարդուն վիճակված չէ մի ամբողջ ազգից ավելի խելացի լինել։ Այն մարդը, որ Ֆրանսիայի նվազագույն ծառայություն է մատուցել և միշտ արյուն երազելու համար ֆետիշացվել, դարձել է հարգանքի առարկա։ Նրան հարմար են գտել Լաֆայետ պիտակով թանգարանում դնելու մեքենաների կողքին։ Մինչդեռ այն իշխանը, որին բոլորը քարկոծում են, և որը արհամարելով մարդկությունը նրա երեսին, նրա ուզածի չափ երդումներ է թքել, Վիեննայի կոնգրեսում խափանեց Ֆրանսիայի բաժանման ծրագիրը։ Սրան մենք պարտական ենք պսակներ հյուսել, այնինչ ցեխ ենք շպրտում։ Ա, ես գործից բան հասկանում եմ։ Ես շատ մարդկանց գաղտնիքներին ծանոթ եմ։ Բավական է, ես անդրդվելի կարծիք կունենամ այն օրը, երբ տեսնեմ, որ երեք մարդ մի սկզբունքի կիրառման վերաբերյալ համաձայնել են։
իսկ ես գիտեմ, որ այդ օրը չեմ տեսնելու։ Դատարաններում չես կարող գտնել երեք դատավոր, որոնք նույն կարծիքն ունենան, օրենքի միևնույն հոդվածի նկատմամբ։ Դառնանք մեր մարդուն, իմ բարեկամին։ Եթե ես նրան ասեմ, որ Քրիստոսին պետք է երկրորդ անգամ խաչ հանել, նա այդ կանի։ Իր հայրիկ Ոտրենի մեկ խոսքի վրա նա կարող է կռվել այն հիմարի հետ, որն իր քրոջը 100 սույսկ չի ուղարկում։ Եվ այս ասելով Ոտրենը ոտի կանգնեց, և զենքի վարշ մարդու շարժումներ անելով հարեց, և թող խավարի ծոցը գնա։ Սարսափելի է, ասաց Էժենը, բայց, պարոն Ոտրեն, դուք կատակ եք անում, այնպես չէ։ Դե լավ, լավ, հանգստացեք, ասաց Ոտրենը, երեխամի ձևանակ, եթե այս բոլորը ձեզ զվարճություն պատճառեն, դուք սայրացեք, փոթորկեցեք։ Ստորը, անխիղճ, անզգամ, ավազակ, բայց ինձ երբեք չասեք, գող կամ լրտես։ Դե, ասացեք, բացեք ձեր բերանը, ես ներում եմ ձեզ։ Դա շատ սովորական է ձեր տարիքի երիտասարդների համար։ Ես ինքս այդպես եմ եղել։ Միայն մտածեցեք, մի քանի օր անց դուք ավելի վատ բաներ եք անելու։ Դուք գնալու եք սեր խաղալու մի կնոջ մոտ և փող եք ստանալու։ Այս մասին մտածել եք դուք։ Որովհետև եթե չծախեք ձեր սերը, ինչպես կարող եք հաջողել։ Առաքինությունը, սիրելի իմ երիտասարդ ուսանող, չի կարելի կիսել։ Նա կա կամ չկա։ Մեզ ասում են, որ պետք է մեր սխալների համար ապաշխարել։ Ահա քեզ մի այլ սիրուն սիստեմ, ըստ որի ոչ իրը սրբվում է զղջալով։ Երբ հասարակական սանդուղքի վրա այս կամ այն աստիճանին հասնելու համար գայթակղեցնում են մի կնոջ, գշտություն են գցում ընտանիքի երեխաների մեջ, երբ վերջապես վարագույրի ետևում, այլ կերպ ասած, հաճույքի կամ անձնական շահի նպատակով հազար տեսակ ստորություններ են գործում, կարծում եք, որ հավատքի, հույսի և գթության համար են կատարվում։ Ինչու պիտի երկու ամսվա բանտարկություն լինի մի դենդիի համար, որը մի գիշերում խլում է մի երեխայի հարստության կեսը, իսկ մի թշվառ մարդ, որը 1000 ֆրանկ փող է գողացել, հանցանքը բարդացնող հանգամանքներով պիտի դատապարտվի, տաժանակ իր աշխատանքի։ Ահա ձեր օրենք հասվածը։ Չկա օրենքի մի հոդված, որ անհեթեթության չհասնի։ Մարդը մաքուր ձեռնոցներով, քնքուշ խոսքերով ոչրագործություն է կատարում, որում արյուն չի թափվում, այլ այն տրվում է։ Մարդասպանը բացում է դուռը երկաթե կեռիկով։ Երկուսն էլ գիշերային մութ գործեր։ Ձեզ արած իմ առաջարկության և մի օր ձեր կատարած գործի միջև եղած տարբերությունն այն է, որ արյունն է պակասում միայն։ Դուք դեռ հավատում եք, որ այս աշխարում հաստատում բան գոյություն ունի։ Ինչ միամտություն։ Արհամարեցեք մարդկանց և աշխատեցեք գտնել այն օղակը, որով մարդիկ կարողանում են պրծնել օրենց գրքի ցանցից։ Անհայտ ծագումով մեծ հարստությունների տակ միշտ թաքնված մի ոչիր կա, որը մոռացվել է, որովհետև կատարվել է վարպետությամբ։ «Լռեցեք, պարոն», գոչեց Ռաստինյակը։ «Բավական է. Ես այլևս չեմ կարող ձեզ լսել. Դուք այնպես եք խոսում, որ ես սկսում եմ ինձ վրա կասկածել. Այժմ ինձ թելադրողը իմ զգացմունքն է, իմ խիղճը. Թող ձեր կամքը լինի, սիրուն տղա», ասաց Ոտրենը,
սակայն ես կարծում էի, որ դուք ավելի ուժեղ կլինեք։ Ես այլևս ոչինչ չեմ ասի։ Միայն մի վերջին խոսք եւս։ Այստեղ Ոտրենը կանգ առավ մի պահ, շեշտակի նայեց ուսանողին, ապա ավելացրեց. Դուք հիմա իմ գաղտնիքը գիտեք։ Այն երիտասարդը, որը մերժում է ձեր առաջարկությունը, գիտե նաև մոռանալ այն։ Դուք շատ լավ ասացիք։ Ինձ դուր եկան ձեր խոսքերը։ Ուրիշները նվազ խղճամիտ են լինում։ Հիշեցեք միայն, թե ես ինչ եմ ուզում անել ձեզ համար։ Ես ձեզ 15 օր ժամանակ եմ տալիս մտածելու։ Մնում է ասել այո կամ ոչ։ Երկաթե տրամաբանություն ունի այս մարդը, ասաց ինքն իրեն Ռաստինյակը, նայելով Ոտրենին, որը դուրս եկավ հանդարտ քայլերով, գավազանը թևի տակ։ Այն, ինչ տիկին Բոսյանն էր ասում ակնարկության ձևով, նույնը կրկնում է Ոտրենը, առանց սքողելու, բացեի բաց։ Փողպատե ճիրաններով էր պատառոտում նա իմ սիրտը։ Նա գուշակեց պատճառը։ Իմացավ, թե ինչու եմ ուզում տիկին Նյուսինգենի մոտ գնալ։ Մեկ խոսքով այս հելուզակը առաքինության մասին ինձ ավելին ասաց, որքան չեն ասել մարդիկ և գրքերը։ Եթե առաքինությունը չի հանդուրժում գործարք խղճի հետ, ուրեմն նշանակում է, որ ես իմ քույրերից գողացել եմ։